Fiecare eveniment public împarte participanții sau audiența în mai multe grupe. Sunt cei care sunt implicați direct în evenimentul respectiv, așa cum sunt astăzi cei îmbrăcați în haine albe. Și de obicei, pentru ei, evenimentul înseamnă experiență personală, sunt plini de bucurie, de entuziasm. Există o altă categorie de oameni care sunt foarte rezervați, stau și se uită la ce se întâmplă, fără să priceapă toate detaliile. Aduceți-vă aminte că astăzi este o zi de sărbătoare. Pe lângă faptul că este sărbătoarea botezului în apă pentru cei care sunt îmbrăcați în haine albe, este și sărbătoarea floriilor sau intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Cei care ați fost la slujbă dimineața ei sau în altă parte, vă aduceți aminte că Biblia vorbește despre oameni care plin de entuziasm strigau: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Numai că în mulțimea aceea de oameni erau și alții care erau foarte rezervați. Stăteau și se uitau la spectacol și chiar încercau să-L determine pe Domnul Iisus Hristos să pună punct, să termine cu spectacolul acesta. Alții sunt oameni care cu foarte multă sinceritate se uită la ce se întâmplă și își pun întrebări de genul: ce vrea să însemne aceasta? Sunt convins că în ziua de astăzi, în această după-masă, în mulțimea asta mare de oameni, suntem persoane care ne punem această întrebare: ce înseamnă asta pentru tineri ăștia? E justificată întrebare. Mai ales că știm foarte bine contextul în care trăim în țara noastră. Vreau să vă spun, dragii mei, că Biblia vorbește despre botez ca despre o poruncă a Domnului nostru Iisus Hristos. Nu i-a venit așa dintr-o dată unei biserici, unei denominații, ideea: haideți să facem un spectacol într-o duminică, să îmbrăcăm niște oameni în haine albe, să-i ducem prin apă și să facem un fel de botez prin asta, ca oamenii să vadă că ei sunt convertiți la o anumită denominație. Este porunca Domnului nostru Iisus Hristos. Când i-a trimis pe apostol să propovăduiască Evanghelia, el a spus: duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cam asta se întâmplă aici. Botezul înseamnă, deci, porunca Domnului Iisus Hristos. Botezul înseamnă și o mărturie în fața dumneavoastră, dragii mei. Mulți sunteți din familiile celor care se botează și ați venit sute de kilometri poate până aici. Îi veți auzi în apa botezului depunând o mărturie pentru Dumnezeu. Au curajul, s-au îmbrăcat în haine albe și poate oameni care n-au vorbit niciodată în biserica aceasta sau în public să spună două, trei cuvinte în fața dumneavoastră și în fața cerului, depunând mărturie pentru Dumnezeu. Pentru că botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, așa spune Biblia. Dar dincolo de poruncă, dincolo de mărturie, botezul este o graniță, o delimitare între ce a fost și între ce va fi de acum înainte. O graniță sau o delimitare între ceea ce este vechi și ceea ce este nou. Pentru că Apostolul Pavel scria corintenilor aici în pasajul care s-a citit în această după masă: cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Nu-i așa că vă uitați la ei? Sunt fiii dumneavoastră, sunt poate prietenii dumneavoastră. Poate mama sau tata. Nu vi se derulează prin minte scene din viața acestor oameni de ieri, de alaltăieri, de săptămâna trecută, de anii trecuți? Cum să nu? Numai că, dragii mei, ceea ce a fost ieri și ce a fost alaltăieri, ce a fost săptămâna trecută și ce au fost anii trecuți, ține de trecut sau de ceea ce a fost vechi. Și botezul este limita asta între ce a fost vechi și ceea ce va fi nou. Dumnezeu în istorie, dragii mei, a pus o graniță nouă dată între ceea ce a fost și între ceea ce va fi. Aduceți-vă aminte că evreii au fost peste 400 de ani robi în Egipt. Într-o zi, după 400 de ani de robie, Dumnezeu a găsit cu care să-i libereze pe robii aceștia să-i scoată și să-i treacă dincolo în libertate. Ce a pus Dumnezeu între robie și libertate, dragii mei? Zice, ce a pus? Marea Roșie. Robie și libertate, dragii mei. Zice, ce a pus? Marea Roșie. Oamenii aceștia care n-au știut altceva toată viața, în special generația care a ieșit din Egipt, n-a știut altceva decât să fie robi, să se ducă de dimineață și să muncească sub biciul crud al pasnicilor care au cu ei. Dintr-o dată au fost scoși cu mână puternică de Dumnezeu și duși înspre libertate. Și trecuți nu pe oriunde spre libertate, trecuți prin Marea Roșie, pentru că a pus-o Dumnezeu, Marea Roșie, între vechi și între nou, între robie și libertate. Și-au mers 40 de ani prin pustiu. Și într-o zi Dumnezeu a vrut să-i treacă în țara făgăduinței, în țara cea binecuvântată, care era destinația lor, de fapt, unde curge lapte și miere, binecuvântare extraordinară de la Dumnezeu. Ce a pus Dumnezeu între peregrinările lor prin pustie și între țara binecuvântată, dragii mei? Iordanul. Nu? Cum a despicat Dumnezeu Marea Roșie să treacă din robie spre libertate, Dumnezeu a despicat Iordanul ca să treacă din țara, din perioada aceea de pustiu înspre o perioadă binecuvântată. Și a pus Dumnezeu Iordanul ca și graniță. Vreau să vă spun, botezul este o asemenea delimitare între ce a fost și între ce va fi, între vechi și între nou. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Și vreau cu ajutorul Domnului în câteva minute să vorbesc despre ființele acestea ca despre niște ființe noi. Și când vorbesc despre fetele și despre feciorii aceștia, despre bărbații și femeile de aici, ca despre niște ființe noi, stați și vă întrebați ce-i nou. În afară de faptul că sunt îmbrăcați în haine albe, sunt tot ei, nu? Așa vă uitați la ei. Poate freza un pic mai aranjată. Dar ei, ce-i nou? Vreau să mă folosesc în această după masă, dragii mei, de acest pasaj din Scriptură și să vă spun că primul lucru care este nou în viața lor este cunoașterea. Spune Apostolul Pavel că acum nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Vreau să vă spun, dragii mei, și lumea îl cunoaște pe Hristos și ține sărbători în cinstea lui Hristos. Sau așa zise sărbători în cinstea lui Hristos. Lumea care nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Nu vrea să știe de Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, de trăirea după voia lui Dumnezeu, ține sărbători în cinstea lui Hristos. Și suntem acum la intrarea în săptămâna mare sau săptămâna patimilor, când ne aducem aminte de Hristos. Lumea îl cunoaște pe Hristos. Vreau să vă spun că și musulmanii vorbesc despre Iisus. Pentru că este un profet. Cum îl cunoaște lumea pe Iisus, dragii mei? Uneori ca un prunc. Și pentru foarte mulți români, Iisus nu este altceva decât un prunc, care ne face o sărbătoare frumoasă la finalul de an. Pentru lumea care ne înconjoară, Iisus este un personaj istoric. Poate fi trecut în rândul personalităților din istoria umanității. Și are un loc acolo. Pentru că a fost un învățător de seamă, un rabin extraordinar. Dar a venit o zi, dragii mei, în viața lor, sau ar fi trebuit să vină, cum a venit o zi în viața multor oameni din Biblie, când cunoașterea despre Hristos a devenit altfel. Și nu mai cunosc pe Hristos în felul lumii, ci îl cunosc pe Hristos așa cum vrea Dumnezeu să fie cunoscut. N-aș vrea să-i pun în dificultate acum și să-i întreb cum îl cunosc pe Hristos. Dar vă spun eu cum ar trebui să-l cunoască pe Hristos. Aduceți-vă aminte că Saul din Tars îl cunoștea pe Iisus până la o anumită perioadă de timp. Știți cum îl cunoștea? În felul lumii. Și lumea din vremea lui avea o teorie despre Iisus. A fost un om care a vrut să pornească o revoltă în țara lui Israel. A fost un om care a mobilizat masele, avea o anumită carismă. Ori pe unde se ducea, mulțimea se punea în mișcare, se ducea după el. Și pentru că era în pericol neamul lui Israel, liderii religioși l-au luat și l-au răstignit și l-au pus în mormânt. Și ucenicii au venit și i-au furat trupul. A fost un înșelător, spuneau spunea opinia generală vremea aceea. Saul așa l-a cunoscut. Dar într-o zi, frații mei, prieteni dragi, într-o zi, pe când se aștepta mai puțin, Saul din Tars a văzut că strălucește în jurul lui o lumină puternică. Și o voce din cer care strigă, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Știți care a fost reacția lui imediată, dragii mei? Știți? Pe lângă faptul că nu l-au mai ținut puterile și a căzut jos de pe cal în praful drumului. Știți care a fost reacția imediată? Cine ești, Doamne? Și atunci din cer, persoana aceea care a rostit cuvintele mai dinainte i-a spus, eu sunt Iisus Hristos pe care tu îl prigonești. Vă întreb, s-a schimbat ceva în cunoașterea lui Saul din Tars cu privire la Hristos în momentul acela? Sau nu s-a schimbat? Din momentul acela, Pavel a început să dovedească din Scripturi că Iisus este Hristosul, adică acel personaj rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Și oamenii aceștia de aici, frați și surori, prieteni dragi, trebuie să fie ajuns într-o zi la cunoașterea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul personal. Dacă nu ajungi la această nouă cunoaștere despre Domnul Iisus Hristos, n-ai cum să fii o ființă nouă, chiar dacă te botezi. Primul lucru care trebuie să se schimbe, dragii mei, să se înnoiască, să devină nou, este cunoașterea. Nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Îl cunoaștem ca pe Fiul lui Dumnezeu coborât în lumea noastră ca să moară pentru mântuirea noastră. Că aveam nevoie de un asemenea răscumpărător, de un asemenea mântuitor. Pentru că mântuirea noastră, spune Scriptura, este așa de scumpă că nu se va face niciodată din perspectivă umană. Că nu putem să plătim noi pentru mântuirea noastră. Și a plătit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Al doilea lucru care se înnoiește este persoana. Stați și vă întrebați cum se schimbă persoana. Dragii mei, foarte bine. Este înnoită persoana, chiar dacă vă uitați la ei și arată totul așa cum arătau alaltăieri. Știți oamenii fără Dumnezeu cum trăiesc, dragii mei? Știți? După ce criterii trăiesc în lumea asta? După ce legi, după ce principii trăiesc oamenii în lumea aceasta care nu l-au pe Dumnezeu? Foarte simplu. Spune Apostolul Petru, după poftele oamenilor sau după firea pământească, după ce ne place. După asta trăiesc. Fiecare dintre noi încercăm să culegem din lumea asta ceea ce ne place și așa să trăim. Și eventual să respectăm niște reguli minime pe care le pune societatea în care trăim, să nu intrăm în conflict cu societatea sau cu legea, să pățim cine știe ce. Dar încercăm să trăim după cum ne place, ceea ce ne satisface, ceea ce ne împlinește, firea noastră pământească. Când Dumnezeu l-a așezat pe Adam și pe Eva în grădina Edenului și a pus acolo pomul acela al cunoștinței binelui și răului, Eva tot îi dădea târcoale. Și a constatat Eva că pomul acela este plăcut la privit și de dorit. Lumea aceasta, dragii mei, Domnul lumii acestea, Domnul puterii văzduhului, când trecem prin lumea aceasta, ne pune înainte lucruri de dorit și lucruri plăcute la privire și fiecare om fără Dumnezeu trăiește după asta, ce oferă lumea, și încercăm să ne împlinim în felul acesta. Numai că vine o zi și ascultați ce spune Apostolul Pavel. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, dar pentru cine să trăiască? Haideți să vă citesc altceva. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Dumneavoastră credeți că oamenii aceștia până mai ieri au fost păcătoși? Credeți? Sunteți oameni, unii părinți ai acelor de aici și știți cât au fost de păcătoși. Pe unde se duceau și cum trăiau, da? Au fost odată doi prieteni. Erau tineri, adolescenți tineri. Și au făcut tot ce se face în lumea aceasta. Au umblat unde se umblă în lumea aceasta. Au gustat din ce se gustă în lumea aceasta. Și într-o zi s-au despărțit. Și au trecut foarte mulți ani. După o perioadă destul de îndelungată de timp, unul dintre ei s-a dus și a intrat într-o biserică, așa cum sunteți noastră în seara aceasta aici. Și mare i-a fost surpriza când a văzut la anvonul acelei biserici pe fostul lui prieten de nu știu câtă vreme. Conducea programul, se pregătea să predice. Era păstorul bisericii. Și-a luat un bilet și a scris așa și a zis: eu sunt cutare, îți aduce aminte de mine, sunt prietenul tău. Știi pe unde am umblat și cum am trăit și ce am făcut împreună. Dacă te ridici, dacă ai curajul să te ridici, să predici, mă ridic în adunare și spun cine ești. Ce să facă păstorul acela? S-a ridicat în picioare și a zis: oameni buni, am primit un bilet și pe biletul acela scrie așa, că am trăit așa, că am făcut așa și așa mai departe. Și că aici în sală este cel care știe toate astea. Și așa este. Dar ce nu știe persoana aceea este că a fost o zi în viața mea când m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și ceea ce spune el pe biletul acesta este tot ce ține de domeniul trecutului. Astea nu mai sunt. Pentru că Domnul Iisus Hristos cu care m-am întâlnit eu mi-a iertat toate păcatele astea pe care fostul meu prieten le știe și nu mai ține socoteală de ele. Dragii mei, îi știți ca păcătoșii de alaltă ieri sau de acum un an sau de doi ani de zile, îi cunoașteți. Dar dacă sunt în Hristos, sunt niște ființe noi cărora Dumnezeu nu le mai ține în socoteală păcatele. Știți de ce? Știți de ce, dragii mei? Pentru că au trăit o zi în care s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și în duhul pocăinței au mărturisit tot ceea ce au făcut. Nu contează cât de multe și cât de mari au fost păcatele. Dumnezeu în Hristos Iisus ne iartă de toate păcatele. Cunoașteți cel mai mult dintre noastră istoria fiului risipitor. S-a dus departe de casă, de tata. Și a trăit cum a vrut el. În toate plăcerile și toate păcatele lumii acesteia. Și într-o zi, dragii mei, uscat, pentru că n-avea condiții optime să trăiască, era rob cine știe pe unde și nici mâncarea de fiecare zi nu avea suficient. A venit acasă. Dragii mei, ce a făcut tata cu el? Ce merita fiul ăsta? Care într-o zi a întors spatele tatălui, n-a vrut să știe de autoritate, n-a vrut să știe de respect, n-a vrut să știe de cinstirea părinților. Și-a luat averea dată de tata și-a plecat și-a trăit în păcate în lumea aceasta. Ce merita fiul acesta? Merita ca tata să-i întoarcă spatele, să nu mai aibă de a face nimic cu el. Dar tatăl acesta l-a primit ca pe fiul lui, știți în virtutea ce? În virtutea iertării pe care i-a acordat-o. Oamenii aceștia de aici, dragii mei, îmbrăcați în haine albe, dacă sunt în Hristos, sunt niște ființe noi, pentru că Dumnezeu le-a iertat păcatele și din inima lor a scos toată mizeria lumii acestea și știți ce a făcut din ființa lor? Din persoana lor? Știți, frații mei? Niște temple ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Așa spune Biblia. Pentru că i-a curățit Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus Hristos, i-a spălat și Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt vin să locuiască în ei. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi vom veni și vom locui împreună cu ei. Slăvit să fie numele Domnului. Și mă grăbesc să vă spun, dragii mei, în al treilea rând. Ceea ce este nou, pe lângă faptul că este cunoașterea înnoită, este persoana înnoită și a devenit templu pentru Dumnezeu, este trăirea înnoită. Modul de viață. Așa cum vă spuneam mai înainte, dacă au trăit până acum după poftele lor, după firea pământească, după ce le plăcea lor, din momentul acesta trebuie să trăiască cum? Ce mod de viață trebuie să aibă? Deci mi-a spunea Apostolul Pavel că trebuie să nu mai trăiască pentru ei, ci să trăiască pentru Dumnezeu. Dar ce înseamnă să trăiești pentru Dumnezeu? Când am fost obișnuit să văd ce îmi place, să-mi văd ce mă împlinește, să văd ce-mi satisface firea pământească. Ce înseamnă să trăiesc pentru Dumnezeu? Știi ce înseamnă să trăiești pentru Dumnezeu? Să fac ceea ce a spus Pavel într-o zi pe drumul Damascului. Saul din Tars în momentele acestea. Să stau să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac? Asta înseamnă să trăiesc pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi spune ce vreau să fac. Dumnezeu îmi spune că trebuie să iau cuvântul acesta ca normă de viață. Să iau adevărul acesta ca și lege pentru mine, pentru faptele mele, pentru gândirea mea, pentru relațiile mele, pentru trăirea mea de fiecare zi. Pentru că și Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea aceasta nu să facă voia Lui. Știți asta? A venit în lumea aceasta să facă voia lui Dumnezeu. Și de aceea, într-o seară, într-o noapte, mai bine zis, a stat în grădina Ghețiman și a zis, Dumnezeule, dacă este cu putință, fă să treacă de la mine paharul acesta. Dar știți cum a continuat Domnul Iisus Hristos? Totuși, nu cum voiesc eu să se facă, ci cum voiești tu să se facă, Dumnezeule. Pentru că El a venit în lumea aceasta să trăiască nu pentru sine, să trăiască pentru Dumnezeu. Și când a stat pe cruce, a târnat acolo, dragii mei, între cer și pământ, El trăia pentru Dumnezeu, pentru planul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi și cei îmbrăcați în haine albe astăzi, suntem chemați să trăim, să trăim pentru Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu în toate detaliile. Mă rog lui Dumnezeu să-i binecuvinteze. Botezul, dragii mei, este ce trebuie făcut. Botezul este mărturia unui cuget curat, este porunca lui Dumnezeu. Botezul este această linie de demarcație între vechi și între nou. Și mă rog lui Dumnezeu ca în modul cel mai real ființele astea să fie înnoite astăzi. Nu doar să intre în apa botezului în virtutea obiceiului de familie sau obiceiului unei denominații. Să intre în apa botezului mărturisind că sunt înnoite de Dumnezeu. Și de acum înainte se angajează să trăiască o viață nouă înaintea lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să îi binecuvinteze pe ei și pe noi toți. Amin.